Binecuvântează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Sfânta Evanghelie,
pace tuturor,
din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
În vremea aceea, Iisus pe ucenicii săi ca să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a suit în munte să se roage în singurătate și când s-a înserat era singur acolo. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, învăluindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Ucenicii însă, văzându-l umblând pe mare, s-au sfământat, zicând că este o nălucă și de frică au strigat. Dar Iisus le-a vorbit îndată, zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Atunci Petru, răspunzând, a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Iar el a zis, vino, și coborându-se din corabie, Petru a pornit pe apă ca să meargă la Iisus. Dar văzând că vântul este puternic, s-a înfricoșat și începând să se scufunde în mare, a strigat și a zis, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-i gramnic, mâna l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând ei în corabie, s-a potolit furtuna, iar cei care erau în corabie s-au închinat zicând, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genizaretului.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în a noua duminică după Rusalii, duminică în care ne amintim de această Evanghelie de la Matei. Evanghelie care continuă, firesc, Evanghelile pe care le-ați auzit săptămânile trecute, mai cu seamă Evanghelia de duminica trecută, al mulțirii pâinilor și a peștilor, la cei 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și, de fapt, această întâmplare, această minune, această descoperire dumnezească către apostoli, această reîntâlnire a apostolilor cu Hristos, pentru că fiecare zi, fiecare clipă era o reîntâlnire, o recunoaștere sau împreună cunoaștere, altfel. Dumnezeu este totdeauna nou. Nu este niciodată plictisitor. Și așa cred că au simțit și apostolii fiecare zi, fiecare clipă ca o nouă întâlnire cu Dumnezeu vie și cutremurătoare, cum a fost și aceasta care ce se putea întâmpla mai deosebit după ce Mântuitorul scotea demonii cu putere dumnezească sau după ce vindeca oameni bolnavi din naștere, ori orbi din naștere sau paralitici sau chiar în via morți, încât să-i uimească pe ei. Înmulțirea pâinilor la peste 5.000 de bărbați și la frate de femei și de copii a fost o mirare, un cutremur și pentru ei cu atât mai mult cu cât prin mâinile lor se întâmpla minunea. Prin mâinile lor, ei dădeau pâine și pești și coșurile din care dădeau ei nu se mai sfârșau. Tot dădeau și oamenii erau așezați jos, cum stați aici, câte 50-100, spuneau. Așa le pruncise Mântuitorul, să-i împartă câte 50-100 pe iarbă stând și să le dea fiecare apostol a mers la câte un grup, la două, la trei și le-a dat pâini și pește și acestea nu se mai sfârșau. Și faptul că această minune se petrecea prin mâinile lor și vedeau la propriu cum coșurile, nu ca la niște magicieni care sunt acoperite și nu știi ce scoți de acolo, cât mai e, ci descoperite fiind, ei luau și împărțeau și împărțeau și împărțeau și nu se mai sfârșeau după ce Mântuitorul le-a binecuvântat. Aceasta cu siguranță i-a minunat, i-a cutremurat și după aceasta noi putem zice ce se mai poate întâmpla, ce chip nou le mai poate descoperi Dumnezeu după ce au cunoscut atâtea lucruri. Și iată că este un chip nou. Ce auziți în Evanghelia aceasta este iarăși și iarăși nou. Ei sunt trimiși de Mântuitorul, aproape forțați să urce în corabie, să meargă înaintea lui pe cealaltă parte a mării, adică a lacului Galilei, Tiberiade, cum îi se mai zicea. El rămâne să dezlege mulțimile, adică să elibereze mulțimile, să probabil să tămăduiască sau să ajute sau să sfătuiască pe ultimii care mai vreau dintre cei care erau acolo în mulțime cu cuvântul sau cu fapta. Și el s-a retras să se roage undeva pe malul lacului, probabil pe o înălțime a lacului undeva, așa cum era Muntele Fericirilor, care e tot la marginea lacului Tiberiadei și, de fapt, nu-i munte, e un deal mai înalt. Așa, probabil, și așa sunt dacă ați fost sau dacă vă imaginați, în jurul mării și locuri în jurul acestei lac, în jurul acestei lac sunt și locuri mai înalte, poate formate și prin surpare, care sunt ca niște dealuri în marginea lacului, altele mai joase. Pe un asemenea deal s-a suit Mântuitorul, probabil, înspre nordul lacului sau spre est, acolo sunt înălțimile cele mai mari, și pe ei i-a trimis să treacă peste lac, peste cealaltă parte a mării. Și ei, probabil că să ne imaginăm, după asemenea eveniment, după asemenea, ei nu îndrăzneau prea multe să vorbească de față cu Mântuitorul. Erau rușinoși, aveau o anumită dreaptă măsură, o anumită rușine, o anumită simplitate cu minte a omului simplu, care ei nu prea îndrăzneau să vorbească între ei de față cu Mântuitorul. Atât de mult îl respectau și se rușinau de el. De multe ori sunt în Evanghelii locuri în care se spune că ei au spus unul către altul sau au șoșotit ceva între ei, de departe fiind, ca să nu fie auziți de el, pentru că se rușinau de el, se rușinau în sensul bun al cuvântului. Și Mântuitorul răspundea la gândurile lor și la șoșotările lor, știind ce zic ei acolo. Și de multe ori, într-un anumit, un fel de ceartă, îi le zicea, un fel de ceartă, dar niciodată ceartă cu adevărat. De ce se ridică asemenea gânduri inimile voastre? Sau, ce ziceți între voi? Oare nu ziceți că asta și asta și asta? Asta ziceau între ei. Deci, ei aveau un fel de rușine față Mântuitorului, nu vorbeau în gura mare, nu strigau unul la altul, nu strigau peste Mântuitorul Petre sau Tomo, vină încoace, sau aveau, și această rușine nu era numai din educație, ci cred că era și imprimată și de către persoana dumnezeiască, divină umană, dumnezeiască a Mântuitorului, care îi făceau, se simțeau, îl respectau firesc, îi se supuneau și aveau un anumit respect în care nici gura nu ți-o puteai deschide oricum în fața lui. Adică, dacă în fața unui om de multe ori ai rușine, așa ce să zici, mai ales când omul e deosebit, eu știu și ca și, știu, duhovnicește, din punct de vedere cultural, din multe puncte de vedere, ne depășește, ne este rușine, așa să spunem orice și să strigăm ca la țară unii la alții pe acolo, peste el și pe lângă el. Cu atât mai mult acești oameni care l-au cunoscut, s-au cutremurat de el, au văzut lucruri minunate, au auzit cuvinte pe care nimeni nu le-a mai zis și puterea cu care le zicea era nemai întâlnită, ca un om care are putere, nu ca un învățător oricare care spune din ce știe, ca un om care are putere, ca un profet și mai mult decât un profet, Așa erau apostolii. Și gândiți-vă acum ei, după asemenea evenimente, tot în preajma Mântuitorului au fost eliberați cumva, eliberați singuri pe, în mediul lor firesc, pescari, majoritatea dintre ei, în barcă. Cred că s-au apucat să vorbească, să spună cum s-a întâmplat fiecăruia și ce a trăit fiecare și cum nu se mai sfârșea pâine și cum nu se mai sfârșea peștele și cum au adunat 12 coșuri întregi de rămășițe după ce fusese numai 5 pâinițe mici și 2 pești. Cum de s-a putut întâmpla așa ceva? Și această minunare a lor și probabil vorbele lor și bucuria cu care vorbeau. Și știți cum vorbim și noi când ni se întâmplă ceva minunat, o bucurie mare, o întâmplare pe care nu ne-am putut imagina că s-ar putea întâmpla cu noi. Cum vorbim unii cu alții și cum ne bucurăm și cum ne împărtășim fiecare stările, sentimentele. Probabil că a fost și aceasta și noi am putea să zicem și ce mai poate aduce Dumnezeu nou, cu ce mai poate cutremura. Știți că și noi avem parcă frica aceasta, că ni se pare că ce o să facem noi acolo în rai, o să fie așa o plictiseală, o să stăm noi așa o vreme, dar după aceea o să te plictisești, ce să faci acolo atâta, că numai bine, numai frumos, nu este așa. Să nu se ridice asemenea gânduri în inimile noastre. Pentru că este acolo, în Împărăția Lui Dumnezeu, este ceea ce omul n-a văzut și nu a auzit, nici măcar de multe ori n-a presimțit și la inima omului nu s-a suit lucruri pe care noi nici nu putem să ne imaginăm. Nici nu putem să le procesăm acum. Aceasta ne pregătește Dumnezeu nou. Lui Dumnezeu nu-i dăm de capăt. La orice lucru de săvârșit am găsit sfârșit, dar la Dumnezeu, la Cuvântul Dumnezeu, Cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu în sine nu are sfârșit. Așa și darul Lui nu are sfârșit și bunătatea Lui și firescul Lui și dragostea Lui cu care ne uimește este fără sfârșit, este de prospețime și de noutate fără început și fără sfârșit, în care noi să nu cumva să ne gândim că ce-o face noi pe acolo. Nici gând. Și așa se întâmplă și cu apostolii. Că am putea zice, ce se mai poate nou? Că noi nu trăim asemenea evenimente cum au trăit ei într-o zi, într-o viață întreagă nu trăim. Adică de la demonizați, exorcizați și duhuri care se pleacă și fug mărturisindu-L pe Hristos, până la ori din naștere care primesc ochi în locurile goale ale ochilor se pune nămol și ei văd și nămolul se transformă în ochi și se face pleoapă și se face cristalin și se face umoare, sticloasă, apoasă, ce mai trebuie acolo și se face ochi. Incredibil. Așa ceva, cine vede așa ceva într-o zi? Cine a văzut așa ceva vădată? Și ei au văzut aceste lucruri în săptămâni de zile, în luni, dar unele în zile sunt nenumărate minuni pe care nu le spune Scriptura. Nu le pot mărturisi apostolii câte sunt. De exemplu, în noaptea în care a vindecat-o, în seara în care a vindecat-o pe soacra lui Petru, după ce în ziua aceea fusese pescuirea minunată, adică mare lucru, încât Petru a căzut în genunchi și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt om păcătos. După ce ei pescuiseră toată noaptea și el a zis, numai dă barca mai încolo și aruncă mreaja la adânc. Și au aruncat mreaja și în clipa aceea, în câteva secunde, nu a mai putut să o tragă de mulțimea peștilor, așa ceva nu era, un pescar știe așa ceva, nu se poate așa ceva. Și acolo nu se putea pescui în cursul zilei. Pentru că peștii numai noaptea puteau fi pescuiți acolo. Așa era, ei știau bine asta. Ziua nu se lăsau prinși. Și Petru a căzut în genunchi și a zis, vieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Adică și-a dat seama cine este acolo, nu oricine. Și totuși în ziua aia s-a întâmplat și o altă minune, că nici n-a intrat bine Hristos în casa lui Petru și soacra lui care era cuprinsă de friguri și tremura toată și era sfârșită de puteri, numai atingându-se el de mâna ei, ea s-a ridicat și sluja lor, celor 12, celor 70 care erau mulțimile. Cred că nu sfârșea să mai dorească din ce avea, prin cămările ei. Ce se poate da atâtor oameni care veniseră în casa ei și tămăduitorii ei? Dar toate pentru Hristos. Și se zice că noaptea aceea, auzind de aceste lucruri, multe din afara Capernaumului, care probabil că și l-așteptau pe Mântuitorul, dar și din Capernaum, au adus bolnavi, demonizați, șchiopi, orbi, ciungi, până dimineață, acolo în casa lui Petru. Și el i-a tămăduit pe toți. Vă dați seama? Pe toți. Păi câte erau acestea? Și numai atâta spune evanghelistul. Și i-a tămăduit pe toți, până dimineață. Dacă numai despre fiecare în parte ai luat și ai zice, iar când a tămădit pe acela, i-a zis așa, că la fiecare trebuie să-i zici ceva. La fiecare trebuie să... Și de aceea zice Ioan Evanghelistul că de s-ar fi scris toate cu deamănuntul, n-ar fi încăput în lumea întreagă cărțile și s-ar fi scris. Deci, închipuiți-vă, acești oameni trăiau lucruri extraordinare, cutremurătoare, continue și totuși se minunau neîncetat și Dumnezeu nu sfârșea să-i minuneze, chiar dacă îi trăiseră aceste lucruri pe care noi nu le trăim o dată în viață. De două ori în viață trăim asemenea evenimente, poate, sau niciodată. Ei, și în noaptea aceea, când au fost eliberați să meargă pe cealaltă parte a mării, probabil că în sufletele lor se luptau două lucruri, două trăiri. Una era teama și inima rănită că s-au despărțit de cel pe care îl iubeau și fără de care nu mai puteau trăi, nici nu-și mai puteau imagina că pot trăi fără Mântuitorul, și despărțirea de ei, el, pentru că cu deasilă i-a pus să urce în corabie, cu ascultare, cu deasilă. Și gândul că cum o să vină ei la el, la ei, și unde se vor duce ei pe partea cealaltă, credeți că nu aveau fiecare mintea lor și cum o să vină? Oare o să colească pe malul mării? O să vină singur cu altă barcă? Oare cum o să ajungă la noi și de unde știu unde să fim noi când o să vină? Și cum o să ne găsească? Și toate acestea, sau oare ne-a lepădat? Credeți că nu s-au ridicat și asemenea gânduri? Oare atât a fost totul? Visul nostru frumos a sfârșit, s-a terminat cu asta, gata? Dar pe de altă parte, bucuria a ceea ce au trăit, apucau acum să spună, să vorbească între ei, ceea ce nici mulțime nu le auzeau că erau în mijlocul mării, nici nimeni, numai ei, care văzuseră toate. Cei care văzuseră toate. Și... Dar toate s-au sfârșit, sau și frica, și gândul că unde este, ce se va întâmpla, unde îl vor întâlni pe Mântuitorul, și bucuria celor ce le-au trăit s-au sfârșit în momentul în care a început ca o furtună pe mare, ca o tulburare a vânturilor, a mării, și ei fiind în acest tumult și tulburare, probabil că și uitaseră, sau poate că nu uitaseră de Dumnezeu, dar chemau acum, oare unde este Domnul nostru să ne ajute acum? Pentru că erau tot la mijlocul mării și o mare ca aceea, un lac ca acela se străbate probabil două ore și pe vremea aceea. Atât de... Nu e așa de mare. E un lac mai mare. Nici... Din perspectiva noastră a românilor, avem lacuri mult mai mari ca acela. E un lăcșor, mijlociu așa de mărime. Și probabil că dacă se mai gândeau la Mântuitorul, se gândeau unde este să ne ajute. Și dacă ei intraseră teama în ei și frica, înseamnă că erau chiar vânturi și valuri și marea se tulburase mai mult decât știa, era de obicei. Nu era o mică ploaie, ci era o furtună. Și ei, în mijlocul furtunii aceea și luptându-se să țină, erau pe la mijlocul mării. Deci nu puteau înainta nicicum. Și probabil că se străduiau și vâslind și în alte chipuri să meargă și ajutându-se de vânt, dar nu puteau înainta. Și în lupta aceasta, fiind în strădania aceasta, li s-au părut în mijlocul valurilor și a vânturilor că văd o nălucă pe mare. Și-au strigat de frică. Și atunci... Atunci se întâmplă un eveniment care iese cumva din firesc. De obicei, aceste evenimente ieșite din firesc le provoacă Petru. Pentru că Petru avea acest fel extrem de a fi. El sărea dintr-o extremă într-alta. El este cel care s-a lepădat de Hristos. Numai că nu i-a fost ucenic, că nu l-a cunoscut, că nu l-a văzut niciodată, că nu știe nimic, s-a jurat pe sine, că nu știu despre acest lucru, nu l-am văzut în viața mea. Deci era în stare de o lașitate extremă, dar era în stare și de niște lucruri de o credință totală, dedicare totală. Doamne, eu voi merge cu tine în închisoare, oriunde voi merge cu tine, voi muri, nu ca aceștia. Parcă se simte cuvântul. Eu nu sunt ca aceștia. Eu mor cu tine, oriunde mergi tu. Nu contează unde mergi tu, eu vin cu tine. Și al doilea, când i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, așa cu hotărâre mare, când Dumnezeu a zis, cine zice lumea că sunt eu? Voi cine ziceți că sunt eu? Și el a strigat tare, înaintea tuturor. Dar în același timp era și omul care cădea în extremitățile greșelii. Și el provoacă această întâmplare. Petru provoacă această întâmplare. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Petru nu provoca această întâmplare. Probabil că Mântuitorul venea până la ei, călca în corabie, sau nu știu. Sau poate că nu se întâmpla nimic, pentru că fără de credință Dumnezeu nu vine la om. Și ei nu aveau credință că El este Hristos și aveau frică și tulburare că văd o nălucă, că ce puteau să fie altceva decât o nălucă umblând pe mal, pe apele înspumate peste valuri. Ce putea să fie? Nu mai văsără în viața lor așa ceva. Hai pe apă, că mai zice, mă, pe ce umblă omul acela? Poate vine pe ceva, poate are o barcă subțire sub picioare, poate se putea găsi o explicație. Dar văzându-l cum vine peste valul acela, ceva alb, cum era haina de in în care l-a îmbrăcat, ceva alb venind, probabil de-abia vizibil în adâncul nopții, a zis, e nălucă. Și ei, care până atunci se minunau că au scos demoni, că au dat pâine oamenilor, mii de oameni, că au făcut, s-au temut dintr-o dată. Ei, bărbați, în toată firea, au început să strige de frică. Au strigat de frică. Probabil că acea nălucă n-a fost numai o clipă văzută de ei. L-au văzut mai mult timp umblând în preajma lor sau în apropiere. Când l-au văzut toți, au văzut toți, clar. Și dacă probabil că Petru nu zicea nimic, ori poate că nu s-ar fi întâlnit niciodată cu Hristos și năluca s-ar fi văzut, făcut nevăzută, s-ar fi întâlnit cu El, cu Mântuitorul, pe cealaltă parte a mării, ei crezând că a venit pe jos, ori Mântuitorul i-ar fi certat și a zis, de ce strigați de frică, nu vă temeți, cum a și făcut, nu vă temeți, eu sunt, și ar fi venit la ei zicându-le altă dată să nu vă mai temeți și să nu vă fie frică de duhuri necurate, n-ați văzut voi că Dumnezeu are puterea asupra duhurilor. Probabil că așa s-ar fi întâmplat. Dar Petru, în îndrăzneala lui, ei strigând de frică, Mântuitorul, de fapt, mai mult Mântuitorul a răspuns la frica lor. Ei s-au înfricoșat, s-au strigat de frică și Mântuitorul a zis, nu vă temeți, eu sunt. Și ei atunci, Petru a zis, Doamne, dacă ești Tu, și aici vine cuvântul care era, nu se aștepta să apară acest cuvânt, poruncește să vin la Tine pe mare. Că orice alt, probabil că toți ceilalți 11 ar fi zis, Doamne, ce bine că ești Tu, hai la noi pe corabie, nu? Ce altceva să... Ce să zici? Dar ceea ce face Petru e așa, iese din firesc. Exagerează, forțează puțin nota. Dar să știți că Dumnezeu nu se supără când omul forțează nota așa. Și omul acesta, Petru, a forțat nota. Și a zis, dacă ești tu, ca și cum aici, hai să te încerc. Dacă nu ești o nălucă, dar simțim în asta, simțim că Petru știa și bine să înnoate și probabil că dacă era o nălucă, s-a gândit, calc, cad, mă trag ceilalți repede și asta este, nu este el. Probabil s-a gândit la ceva de genul ăsta. E, într-un fel, foarte bun acest exemplu al lui Petru, pentru că trebuie să încercăm duhurile. Trebuie să nu lăsăm orice trece prin inima noastră, prin sufletul nostru, prin gândul nostru, prin mintea noastră, prin tot ceea ce suntem noi, să credem că e de la Dumnezeu firesc. La prima, numai pentru că ni s-a spus sau auzim noi sau ni se pare că e de la Dumnezeu gândul ăla. Trebuie să-L testăm puțin, să-L încercăm, să ispitim duhurile. Să vedem așa cum Maica Domnului l-a încercat pe Gavril. Și a zis, de unde mie aceasta? Cum să mi se întâmplă mie? Și pentru asta a câștigat Maica Domnului puterea și lucrarea și darul de a-l primi pe Mântuitorul în pântecele ei și de a-l avea ca fiu, pentru că ea nu s-a socotit vrednică și a pus la îndoială. A zis, dar de ce să vină la mine o tânără oarecare din Nazaret, să vină la mine Îngerul lui Dumnezeu, să fiu eu? Nu pot să cred. Asta e în subtext, cam asta era înțelesul cuvintelor Maicii Domnului. De ce să mi se întâmple mie ca această una, ca aceasta? Și cum? Că eu nu cunosc bărbat. Și spunea problema lucid, clar. Se vede că în fața spaimei că a apărut un înger în fața ei, totul luciditatea era mai puternică la Maica Domnului. Dar de ce? De ce să te cred pe tine? Dar eu nu cunosc bărbat. Și nu numai atâta. În tainic îmi vine... Tainic înțelegem că ea zice, dar cine sunt eu la care să vii tu la mine, să-mi zici, eu o copilă de 14-15 ani din triburile lui Israel, de pe o sprânceană a muntului care pe unde e așezată în Nazaretul. Deci ce sunt eu? Și pentru aceasta, cu atât mai mult Dumnezeu a ales-o, pentru smerenie aici, pentru atenție aici, pentru luciditate aici. Așa și aici, de la Petru asta putem învăța. Ceea ce cred că nu mai are lumea actuală. Aproape că suntem carne de tun în fața duhurilor necurate, noi, oamenii veacului acesteia. Nu mai avem nicio grilă prin care să trecem ceva, o trăire, o stare, un sentiment, un gând și în care să credem că e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Credem cu ușurință că e de la Dumnezeu, că așa mi-a spus mie atunci inima sau am simțit eu. Sau mi-a spus gândul că e ceva senin în gândul ăsta, că simt că e ceva bun. Păi da, Duhul necurat, duhurile necurate în general se înfățișează scrip de îngeri de lumină și niciodată ele nu se vor înfățișa în urăciunea lor. Când aveți vise tulburătoare și groaznice, vă vine să fiți de partea răului în visul vostru, acelui care vă înspăimântă și vă face rău? Nu. Vă place, vă e drag să mai apară acel chip monstruos care vă tulbură? Niciodată. Niciodată omul nu va alege răul în sine, ci va alege binele. Și atunci diavolul știe să se deghizeze bine sub chipul binelui ca să vină să ne cuprindă sufletul. Și atunci noi trebuie să fim foarte atenți. Oare e de la Dumnezeu sau de la mine însumi sau de la diavol? Și părinții prin Sfântul Antonie cel Mare spuneau această grilă pe care trebuie să o punem în fața oricărui minuni, gând, trăiri, să vedem dacă e de la Dumnezeu sau de la noi, pornire de a face ceva. Această grilă era la Sfântul Antonie cel Mare întrăită și zicea, unu, să vezi dacă ceea ce trăiești tu au mai trăit și alții în Scriptură, deci dacă ai îți vine să faci ceva, a mai făcut cineva în Scriptură, mai ales în Noului Testament, ceea ce vine ție să faci, este un lucru firesc ce vrei tu să faci, a face bine, o să găsești acolo cu nemiluita. Deci binele poți să-l faci de la Dumnezeu. A face rău, oare am găsit eu Noul Testament ca a face rău de la Dumnezeu? Nu. Numai această primă grilă, dacă ar pune-o fiecare, foarte multe fapte ar cădea. Foarte multe. Nu e vorba că faptul în sine luat, nu știu ce fapt mic, că cine a mai lucrat în Vechiul Testament la o multinațională, Noul Testament? Nimeni. Și atunci n-am ce să găsesc acolo, că eu am o problemă cu multinațională. Nu. Ci cumva să vezi, eu vreau să fac un bine sau vreau să fac un rău. Prima dată, de fapt, treci prin grila aceasta. Ce vreau eu să fac? Un bine. Să iert, să îngădui, să rapt, să... Ei, asta găsești cu nemiluita în Scriptură, în Vechiul Noul Testament și a Vechiului Testament. A nu răbda, a fi răutăcios, a critica, a judeca, a vorbi de rău. Ce să nu găsesc în Noul și Vechiul Testament. Deci nu am reazăm în Scriptură să fac lucrul acesta. Deci prima grilă, prima sită prin care trebuie să treci un gând, o stare, un fapt, ceva care vrei tu să-l faci, este această atenție la Scriptura Noului și a Vechiului Testament, dar pentru aceasta, măcar Noul Testament trebuie să-l cunoaștem cât de cât. Dacă nu-l cunoști, dacă nu l-ai citit, foarte mulți oameni vin și spun, eu nu prea cred în Dumnezeu. Și foarte dureros, vin chiar la spovedanie. Păi nu cred în Dumnezeu, dar am venit așa că mi-a zis prietena sau că, nu știu, pentru ce alte motive. Păi și de ce nu crezi? Păi uite așa am hotărât-o, dar ai citit vreodată Noul Testament? Nu. Niciodată. Sau m-am uitat în copilărie, sau acum câțiva ani am citit câteva capitole. Și de unde nu mă crezi? Păi m-am uitat la documentare, pentru că, păi bine măi, e ca și cum nu asculți, măcar să citești, să vezi împotriva cui ești sau pe cine contești. Păi tu contești numai pe cel de pe Dumnezeu despre care spune mama, tata, bunicul, preotul din sat, care cine știe, greșel, nici ei, poate spun greșit chipul lui Dumnezeu pe care îl spun ei. Tu fii atent și citește ce zice Scriptura, ce zice Noul Testament. E o scrisoare personală dedicată ție de către Dumnezeu. Despre fiecare dintre noi știa Dumnezeu în clipa în care, când a spus cuvântul acela, orice cuvânt, el știa că în ziua de 2 august, anului 2015, tu, nu știu care dintre noi, va deschide și va citi cuvântul acela. Credeți că nu știa Dumnezeu asta? Părinții sunt unanim în a spune că e dedicat fiecărui om cuvântul. Personal. Personal. E o scrisoare de dragoste personală. Fiecăruia în parte. Și are o putere de schimbare a sufletului cutremurătoare. Sfântul Arsenie Capadocianu, din Farasa Asiei Mici, când nu mai reușea în fața era duhovnicul lui Paisia Ghioritu, duhovnic, cel care l-a botezat. Și da, într-un fel duhovnicul lui Paisia Ghioritu, când nu mai reușea să tămăduiască o boală, să aducă liniște într-o casă, sau să-ți scoată un demon prin puterea rugăciunilor, citea din Evanghelie. Și Evanghelia era, fără discuție, rezolva lucrul acesta. Tămăduia prin puterea cuvântului. Are o putere în sine cuvântul. E un cuvânt viu, nu e un cuvânt mort, Evanghelia. Așa și noi, să citiți Evanghelia. A doua grilă prin care trebuie să trecem orice lucru ca să vedem dacă e de la Dumnezeu sau nu, dacă nu ne lămurim prin Evanghelie, că zicem că poate nu înțelegem, și, sau lucrurile care le dorim noi să le aflăm, nu se află acolo, este glasul conștiinței. Glasul conștiinței, care e la fel de puternic, e un alt cuvânt al Dumnezeu. Ascultați-vă glasul conștiinței. Acela murmur, acela dureros al inimii, acela care spune nu prea bine ce faci. Nu confundați conștiința cu gândul, cu mulțimea de gânduri care ne trece prin cap. Nu. Ea ține de mai mult de un glas al inimii, de un murmur de multe ori, de o durere, de un murmur înăbușit, de abia auzit, de o durere, de o stare de nemulțumire undeva, de o stare de mulțumire de altă parte, care spune că ceva e bine sau ceva nu e bine și care cumva separă apele. Și măcar dacă nu înainte, pentru că nu vrei să asculți, imediat după știi că ai greșit ceva. Pentru că inima nu te liniștește, nu-ți dă pace. N-are odihnă, n-are serenitate, n-are orice lucru faci și după ce faci nu ai serenitate, n-ai liniște interioară, Sfântul Siluan spunea ca să vezi dacă un lucru l-ai făcut bun sau rău, sau-l faci bun sau rău, este să vezi dacă poți să faci Tatăl nostru înainte de a face acel lucru sau după cu pace. Dacă poți să faci Tatăl nostru, orice rugăciune, dar Tatăl nostru în principal, cu liniște înseamnă că e de la Dumnezeu, că înseamnă că e după glasul conștiinței. Dar dacă după ce ai făcut nu știu ce, te-ai certat cu cineva la brutărie sau nu știu la ce magazin, poți să zici cu liniște Tatăl nostru? Nu cred că poți să zici cu liniște. Zici agitat, întretăiat, speriat și nici nu poți să fii atent la ce ai spus și mai ales nu poți să zici și iartă-ne nouă pe cum și ne iertăm, că nu poți. Și atunci, de unde ne dăm seama sau cum ne dăm seama care e glasul conștiinței noastre? Ajutându-ne și de rugăciune și ajutându-ne de atenția la glasul inimii. Rugăciunea înainte sau după oricărui lucru ne poate spune. Sfântul Gheron Iosif spunea, zi cu atenție de trei ori Tatăl nostru înainte de a... Nu știi ce să hotărăști, nu știi conștiința ce spune. Să zicem că sunt două probleme dintre care nu știi ce să... Asta sau asta, sau pe ce cale să merg. Și el zice, uită-le pe amândouă, lasă-le deoparte și zi cu atenție, dacă vrei mai multă rugăciune, dacă nu măcar de trei ori Tatăl nostru, cu atenție, concentrându-te asupra Tatălui nostru în sine, a textului și a cuvintelor în sine și la sfârșit primul gând care îți vine liniștitor, cu pace, una dintre cele două căi, pe aceea să mergi. Înțelegeți? Tot pe aceeași idee merge. De a-ți asculta glasul conștiinței, iar rugăciunea dezgroapă și întărește glasul conștiinței. Îl dă la o parte molozul și mizeria cu care noi l-am acoperit de mult și încercăm să nu mai ascultăm. Rugăciunea cu atenție face ca acel glas să se audă mult mai bine. Și primul gând viu care vine și clar în mintea ta, după ce ai zis Tatăl nostru de trei ori, acela este de la Dumnezeu, zicea Sfântul Părintele Gheron Iosif. Aceasta este a doua grilă prin care trebuie să trecem, ca să vedem dacă un duh, ceva este de la Dumnezeu. Un lucru, o faptă, o întâmplare. Iar al treilea de-abia este duhovnicul, dacă nici cum nu putem după aceste două să discernem și să vedem care ar fi și cum ar trebui să facem. Dar să știți că cele mai multe, a treia de ce este duhovnic, pe care să întreb. Dar să știți că de cele mai multe ori problema nu este între două lucruri bune sau rele, unui bun și unui rău, ci de multe ori sunt căi bune, amândouă sunt bune. Toate trei sunt bune. Toate șapte drumurile pe care ai putea să le iei sunt bune. Și tu stai la nesfârșit în barcă, fără neîndrăznit să treci ca Petru pe cealaltă parte, zicând nu știu ce să fac. Aceasta e cea mai grea și rea poziție, să stai, să rămâi în continuare în barcă, nefăcut nimic. Probabil că dacă apostolii ar fi rămas toți speriați în barcă și nu mai ar fi strigat de frică, oricum ce puteau să facă altceva, tumultul mării, o nălucă se vedea în zare, vânturile băteau, totul era împotriva lor până la urmă și ei n-ar fi putut decât să se strige unul la altul, să se sperie mai tare, să n-audă ce zice așa nălucă și să-și petreacă astfel călătoria peste mare. Marea aceea e viața, noi suntem în corabia aceea și de cele mai multe ori noi suntem așa exact cum am spus. Adică stăm în acea corabie, nu alegem nicio variantă, nu facem nimic decât să stăm, să ne înfricoșăm, să strigăm, să spunem că ce greu e, că ce va fi cu noi, oare ce se va întâmpla, oare cum va fi, că și pe partea aia e grea și pe partea asta e greu și așa dacă ar fi am luat-o și să fugim acum, să dăm la lopată spre cealaltă parte a mării cam greu și unde că e valuri, și să vorbim cu năluca să merge pe mare, asta nu se poate, și orice e greu. Și cei mai mulți înfricoșători este că cei mai mulți dintre noi așa suntem în situația asta. Și o viață întreagă stăm așa înfricoșați, speriați, temători, așteptând ca lucrurile și evenimentele să ne aleagă pe noi, să se întâmple ce s-a întâmplat, încât în loc să noi să alegem ceva. Și poate că nu-i poate cea mai proastă alegere, că cea mai proastă era, nu știu, să se arunce toți în apă, să se nece, nu știu. Era o altă greșeli mari pe care le puteau face. Dar este o alegere dureroasă, o alegere cu multă suferință, o alegere cu multă frică, cu stare, cu tremur, cu groază, cu exact cum trăim noi viața. Ori, în general, când ni se înfățișează în față două, trei, patru căi și toate sunt bune și toate trec prin aceste grile de care v-am spus, trebuie să alegem cu hotărâre una dintre ele și să mergem înainte. Exact cum Petru a zis, Doamne, mă las să mergi pe tine? Da, vino! Mântuitorul ne-a zis, ei, ce îndrăzneț ești, mă ispitești? Nu, vino! Și Mântuitorul a zis, vino. Și el a pășit în afara corabiei. Această îndrăzneală de a trece dincolo de marginea corabiei este începutul. De a ieși din viața noastră în care viața ne-a trăit, nu noi am trăit viața, ci evenimentele și lucrurile și contingentele și tot ce s-a întâmplat, tot ceea ce a venit peste noi și istoria ne-a trăit pe noi, nu noi am trăit istoria și viața, acest fel de a fi nu-i bun, nu ne îndeamnă Dumnezeu la aceasta, ne îndeamnă Dumnezeu la curaj. Și cred că este printre cele mai dese cuvinte pe care Mântuitorul le spune Apostolul. Îndrăzniți, nu vă temeți, îndrăzniți, nu vă temeți. Tot asta auzim. Nu vă înfricoșați. Pace vouă, tot asta. Ca și cum ar spune, nu vă înfricoșați, nu vă temeți, nu vă tulburați. Și să pășim în afara corabiei. Să alegem un drum. Bine. Noi avem aceași și cu aceasta să-și încheia. Noi avem aici frica, foarte mult suntem ținuți, bineînțeles, de propria noastră frică să alegem orice. Și după ce se întâmplă și vin peste noi evenimentele, îl acuzăm pe Dumnezeu că de ce mi-ai dat aia sau aia și cealaltă. Dar noi am stat în calea evenimentelor, n-am făcut nimic, nu m-am strigat de frică și te-am tulburat și le-au venit peste noi în ordinea care vin și care vor veni. Dar și acuza principală este tot la Dumnezeu că nu, de ce mi-ai lăsat, de ce mi-ai făcut asta, de ce au venit peste mine lucrurile acestea, când tu ai ales asta. Ei puteau să stea cu capul în poală, în barcă, să strige, a, nu mai vreau să văd, nu mai vreau să aud, nu mai vreau să știu nimic. Și ce s-ar fi întâmplat decât ar fi trăit acolo în zbuciumul mării până cine știe ce s-ar fi întâmplat cu ei. Dar omul trebuie să aleagă. Asta poate că e, până la urmă, cea mai proastă variantă. Am zis că poate nu e cea mai proastă, dar cred că e totuși cea mai proastă. Să rămâi în corabie, să nu faci nimic. Și să alegi o cale, orice cale, dintre cele bune. Și aici v-aș îndemna să vă aduceți aminte de cuvântul părintelui Teofil Pârianu, la care au plecat două studente din Cluj la medicină. El ne spunea. Și s-au certat pe drum și au zis fiecare, una a zis, părinții ne plătesc și ne ajută, ne plătesc căminul și ne dau bani ca să facem studiu. Nu să umblăm pe la mănăstire, a zis una. Și să învățăm, că avem examene și nu știu ce. Cealaltă a zis, bine, dar și de Dumnezeu avem nevoie. Hai să mergem până la părintele Teofil să întrebăm nu știu ce și nu știu ce. Și s-au certat, care e voia lui Dumnezeu? Asta sau asta? Asta sau asta? Și când au zis la părinte, a zis, părinte, care e voia lui Dumnezeu? Asta sau asta? Și părintele a zis, amândouă sunt voia lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre ele a fi urmat-o să o faceți cu serenitate și cu credință. Nu porniți pe cale și pe aia vă tot gândiți, da, dar poate era mai bine dacă stăteam eu acasă și învățam. Și, a, nu. Asta e exact ce a făcut Petru. Doamne, de ce caut eu să ies din corabie? Mai bine stăteam eu acolo, îmi vedeam de treburi. Și imediat a început să se scufunde. Deci să mergi cu credință, el zice, iar ceea ce faceți, și dacă rămâneați acasă, și dacă veneați aici, să o faceți cu multă nădejde și cu încredere că Dumnezeu e cu voi. Și așa este. Deci, un motiv pentru care noi nu alegem este că nu vrem să fim cumva vinovați de ce ni se întâmplă. Suntem, în general, avem o stare de ratare. Ne ratăm noi pe noi înșine prin faptele noastre, dar nu vrem ca ratarea să ne asumăm noi, ci Dumnezeu îi devină. Ai văzut ce a venit peste mine? Ai văzut ce? De ce mi-a făcut asta? De ce am îngăduit asta? Asta pe de-o parte, iar pe de-altă parte, pentru că avem o idee greșită, eretică, că este un plan al lui Dumnezeu cu noi și dacă noi ieșim din planul ăsta să nu știm să alegem exact căile din planul lui, suntem ratați. Și atunci, neștiind și necunoscând, nefiind nici un om să spună pe ce cale să merg, eu uite să stau așa aici, că nu știu. Dacă nu-mi spui, nu știu și nu știu. Și nu fac nimic. Și mă uit așa și stau că eu nu vreau să ies din planul lui Dumnezeu. Dar asta e o greșeală eretică. Da, este un plan al lui Dumnezeu cu noi, dar planul este să ne mântuim. Dar Dumnezeu este atât de mare, este atât de desăvârșit în puterea lui, încât orice cale alege tu, orice îi face tu, orice bun, orice cale alege tu bun, el te poate mântui. Nu îi stici cu nimic planului. Nu îi stici cu nimic. Poți să faci tu, acum cineva să se hotărască, mă duc și mă fac, nu știu, misionar în Cambodgia. Te va mântui Dumnezeu așa. Nu, mă căsătoresc și am 12 copii. Te va mântui Dumnezeu așa. Nu, voi sta singur în lume și mă voi osteni pentru Biserica lui Dumnezeu și pentru săraci. Te vei mântui așa. Nu, nu știu ce fac altceva. te vei mântui Dumnezeu așa. Nu istiși cu nimic planul prin astea, înțelegeți? Planul lui Dumnezeu nu este plan omenesc care dacă cineva a clintit greșit degetul și s-a uitat greșit, s-a stricat planul. Ci este desăvârșit. Orice vei face tu, El va face lucrarea sa în continuare. El include ca un șahist de genul toate mișcările tale posibile și ele, oricare ar fi, tot vor ieși spre bine până la urmă. Nu, tu nu poți să-L uimești pe Dumnezeu cu nimic. N-ai cu ce să-L găsești pe picior greșit. Cum credeam eu când eram mic, care fugeam cât puteam și ziceam, Dumnezeu, de unde știe în ce parte o să iau în aia sau în aia? Și mă făceam că iau în aia, după aia am luat în aia, după aia am luat în cealaltă și ziceam, acum sigur n-a știut în ce parte am. Știa Dumnezeu. Și nu-L poți uimi pe Dumnezeu cu nimic, înțelegeți? Și o greșeală să crezi că dacă m-am căsătorit, nu era planul meu să mă căsătorez. Nu e adevărat. Dacă tu te căsătorești cu credință, mergi pe calea asta, Dumnezeu va lucra minunat. Dumnezeu va lucra cu tine. Minuni! Va face cu tine un neam nou din care se va naște cine știe câți oameni mari. Nu m-am căsătorit. M-am dus în monahism. Nu știu. Va lucra Dumnezeu cu tine altfel acolo. Alte lucruri dumnezești. Numai să mergi cu credință, cu nădejde. Nu că, păi, nu asta era planul meu. Că m-am făcut nu știu ce. Am dat la facultatea aceea și eu trebuia să merg la cealaltă, că aia era planul lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Planul lui Dumnezeu este desăvârșit. Numai tu îl strici că n-ai credință. Și ești exact, și suntem exact ca Petru pe mare, care tot timpul stăm și ne gândim, dar oare e bine, dar oare nu trebuia, dar asta e cea mai proastă soluție. Să stai undeva după ce ai hotărât ceva și să rămâi să zici, mă, dar ar trebui să mă întorc înapoi, că nu cred că e bine, că nu e adevărat. Mergi nebunește înainte, mai ales când e un lucru bun, e un plan bun. L-ai trecut prin sita aceea, te-ai gândit, da, m-am hotărât. Ei, Dumnezeu are această, exact cum a avut la Petru, că a zis, Doamne, dacă ești tu să vin la tine acum. Și Dumnezeu a zis, vino. Și sigur l-a ajutat. Și a fost mână în mână cu nebunia lui, cu pornirea lui. Și nu a zis, măi, nebunicer tu, nu, stai acolo. Așa și cu noi. Deci chiar dacă sunt de multe ori mai nebunești planul ăsta, dar dacă mergi cu credință, Dumnezeu te ajută, merge cu tine. Dar dacă tu ești neîncrezător, totul se surpă. Și te faci de rușine rușinilor. Deci mergi, cei mai mulți dintre noi suntem jumătăți de planuri, sferturi de planuri, întoarse înapoi. Ne-am hotărât, am lăsat garda jos, nu mai vreau, nu cred că nu, n-am, cred că altceva. Ne întoarcem înapoi, începem altceva. Cu râvnă multă, dar asta e voia lui Dumnezeu. Mergem puțin, nu cred că e asta. Și asta e o greșeală. Nu contează câte vânturi bat, nu contează câte valuri sunt. De multe ori aici se și vede credința. Fiind valuri și vânturi puternice, tu crezi în continuare, nebunește și tot se strigă din jur. Nu e bună calea pe care mergi. Nu contează. Tu să ai încredere în Dumnezeu că El te va ajuta. Orice poate cel ce crede. Orice. Și cu cât un plan și o lucrare a ta cu Dumnezeu este mai mare, cu atâta vor fi strigături din jur mai multe. Nu e bun calea pe care mergi. Nu e bun drumul pe care mergi. Nu e așa. Nu. Ci să mergi înainte. Cu atâta ți se va părea că sunt mai multe vânturile, valurile care te lovesc. Dar tu să te uiți înainte. Exact cum zicea înaltul Bartolomeu. Zicea, când ne treceam puntea, erau punțile peste ape și se punea un... Am trecut și eu de multe ori peste semne ape și cred că și voi. Unde se pune un copac de pe partea cealaltă a apei și trebuie să treci peste el. Și dacă te uiți o clipă în jos, la vâltoare, așa, ai terminat-o. Tu nu trebuie să te uiți în jos, trebuie să te uiți pe cealaltă parte drept și să mergi înainte și să ai curaj. Dacă te oprești la mijloc și zici, ai greșit total. Ce să mai? Ai greșit total. Și nu trebuie să te uiți în jos. Nu trebuie să te uiți cum s-a uitat Petru la vântul și la valul, că s-a uitat ce e acolo și imediat a început să se scufunde. Să avem curajul acesta. Orice veți hotărâ, va lucra Dumnezeu minunat. Și numai dacă veți hotărâ, de acum înainte, orice s-ar întâmpla, eu țin vinerea post. Să vedeți câte minuni va face Dumnezeu. Vă va schimba viața numai prin faptul că țineți vinerea post. Se vor sorta prietenii voștri și oamenii dragi numai pentru că țineți vinerea post de voi și cu voi. Lumea întreagă se va schimba pentru voi și va lucra Dumnezeu minunat printr-un gând, printr-o hotărâre de foc. Asta voi face de acum. Am zis, țin. Încercați lucrurile acestea, să vedeți cum sunt. Orice lucru cât de mic, țineți-l. De pildă, orice s-ar întâmpla, numai în caz de boală grea, eu voi merge duminica la biserică. Să vedeți câte se vor întâmpla, câte mărturii se vor da despre Dumnezeu, numai prin această ținere a hotărârii tale. La început te vor râde, alții... după aceea vor ajunge cu toții să te respecte, să zică, măi, ce... Asta nu se lasă, domnule, asta nu se lasă. Asta. Uite, a făcut 12 km, nu știu unde, să meargă din concediu, să meargă la biserică. Incredibil. Am și eu credința ăstuia. să țin și eu ca și ăsta. Numai printr-o hotărâre. Dar de obicei oamenii sunt slabi, neputincioși, hotărăți, dar nu se țin. Au măsuri mici și atunci toate sunt la măsurile acestor credințe slabe și neputincioase. Și și mărturia pe care o dai este tot așa slabă și neputincioasă. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.